Takže dnes, bratia a sestry, pokračujeme v liste Rimanom a teda rozoberáme stále tú prvú polovicu, tú náučnú časť tohto listu. A z tejto prvej polovice, z tej náučnej časti, znovu tú prvú časť, to znamená cesta spásy, ktorá je skrze vieru Ježiša Krista, keď Pavol objasňuje, že i pohania, i židia sú predmetom Božieho hnevu a Božieho spravodlivého odsúdenia, ako taký potrebujú vykúpenie skrze nášho pána Ježiša Krista. Predvčerom sme hovorili práve o tom, ako sú pohania predmetom Božieho hnevu a na základe čoho majú byť alebo sú predmetom Božieho hnevu. Včera, prečo Židia, ten zákon nestačí, aby boli pred Bohom spravodliví a na základe zákona i skutkov zo zákona spásu a dar večného života dosiahli. No a pravdu povediac, keby toto dnešné čítanie nezaznelo a to týmto čítaním nepokračovalo, tak by som sa cítil, ako keby mi niekto večeru zjedol. Že teda niečo mi tu chýba a teda, však to dobré, dievčatá, viete, hej, že nič nechcete od hladného chlapa, takže jednoducho i po tejto duchovnej stránke, aby nám tá duchovná večera nechýbala, tak tie slova o tom Božom spravodlivom súde pre pohanov, pre židov sú završené nádejou, ktorú Pavol ohlasuje a prvokresťanskej cirkvi v Ríme aj pripomína. Jednoducho, keď teda i pohania, i židia sú predmetom Božieho spravodlivého hnevu, Pavol ohlasuje inú spravodlivosť, ospravodlivenie skrze vieru. Je zaujímavé, že sa tu narába stále s tým slovom spravodlivosť. A keď sa zoberie ten spravodlivý Boží súd, tak či už ten pohan alebo ten žid je usvedčený z hriechu a neprávosti a nie je hodný neba. Bez Božej milosti nie spásy, milosť Božia je ku spáse potrebná, teda len sám zo seba, nikto z nás sa ako rovný rovnému Bohu nepostaví a si nevyboxuje, nevydupe, že Bože, musíš mi to nebodať, že ja som dokonalý a svätý. Avšak Pavol tu potom používa slovo spravodlivosť, tá nová, tá Božia spravodlivosť. Aká je to spravodlivosť, keď spravodlivý má dať každému dať to, čo mu patrí, a teda by nám patrilo to odsúdenie alebo súd Boží príkry? Tu ide o spravodlivosť, ktorá pramení z Ježiša. Ježiš Kristus ako Boží syn a pán medzi nami stojí a ako jeden z nás za nás Boha prosí a on vo svojej obete i zmrtvých staní je ten spravodlivý služobník Boží. Tá spravodlivosť je tu nie naša, ale Ježišova. On je ten svätý Boží vyvolený Mesiáš, Boží syn a pán, ktorý sa na stranu ľudí postavil, aby tú spravodlivosť ukázal, oče, ja medzi nimi stojím. A pre tú spravodlivosť, ktorú v sebe nosím, a pre tú obetu, ktorú som za nich priniesol, ťa prosím, aby si z tejto spravodlivosti aj im dal. Aby každému z nich to uverí a srdce v pokore a bázni otvorí, aby si udelil z tejto mojej spravodlivosti, aby boli ospravodlivení a mali účasť na Božom milosrdenstve a na Božom odpustení. Teda, či už je to človek z pohánstva alebo zo židovstva, jeden i druhý potrebuje vykúpenia spásu Ježiša Krista ako dar Boží, v ktorom Boh vstupuje do nášho vnútra, aby naše hriechy boli odpustené, naše životy, aby boli posvetené a vďaka Božiemu vstupu, Božej milosti a pôsobeniu Svätého Ducha, aby sme v spolupráci s Božou milosťou mohli kráčať do neba. Je to spravodlivosť viery, ako už bolo povedané, lebo moja viera je to, čo ma otvára pre Boha, aby som mal účasť na tej Kristovej spravodlivosti a na ospravodlivení. Preto nie je možné, Pavol prizvukuje tej časti prvokresťanskej cirkvi v Ríme zo židovstva, aby ste boli ospravedlnení skutkami Tóry, skutkami zákona. Ak máme konať kresťanské skutky a nasledovať Krista radikalizmom evanjelia, tak oni nie sú princípom spásy, oni sú dôsledkom a naplnením živej viery. Teda my nie sme spasení, alebo nemáme byť spasení na základe toho, že naozaj sa ako rovný rovnému Bohu postavíme, ale že z Božieho milosrdenstva ako odpoveď viery a odpoveď lásky naše životy podľa evanjelia a dobrom naplníme. Tam je teda potom priestor pre už nie skutky, ktoré sú literou zákona, ale skutky oveľa väčšie, ktoré sú naplnením lásky, živého vzťahu a dôsledkom Božieho očistenia a pôsobenia Svätého Ducha. Je zaujímavé, že i keď takéto niečo stále v sebe nosíme a váme, vo viere prežívame, tak po ľudskej stránke mnohokrát zlyhávame. Že nie sme schopní sa do takej miery otvoriť, alebo Bohu dovoliť, aby v nás tak pôsobil, že sa stávame od hriechu slobodnými a kráčame novou cestou. Sme naozaj tí ľudia ospravodlivení, tí noví, tí Boží, ktorí majú účasť na Kristovej spravodlivosti. A preto i mnohokrát v Duchu Svetom Boh v cirkvi pôsobí a povoláva mužov i ženy, aby dokázali na tom pracovať i v sebe, i okolo seba. A aby cirkvi obnovu ponúkli, aby ľudia si v každej dobe uvedomili, že tento dar Boží každému z nás je znova a znova ponúkaný. V tomto slova zmysle i svätá Terézia zaviali v 16. storočí. Mladé dievča túžiac po misii a obete svojho života mučenicky, pán inú cestu pre ňu má, no a v kláštore pôsobí do veľkej hĺbky, skúma, pozná, spoznáva Božie zjavenie a znova je to tá číra teológia na kolenách, kde s tým poznaním je spojená živá viera a srdce Duchom Svätým naplnené, ohňom ducha zapálené. Hĺbka mystických zážitkov, plnosť vzťahu voči Ježišovi. Toto všetko sa premieta do jej každodenného života, keď z tejto múdrosti Božej svoj život naplňa a učí. Tá cesta osobnej svetosti, tá cesta vysvetľovania, cesta odovzdávania tej Božej múdrosti a Božieho slova. A keď treba, je pripravená, aby i tú náročnú cestu podstúpila, že sa stáva spolu so svätým Jánom z kríža základom obnovy rehole karmelitánov i v tej ženskej, i v mužskej vetve. Aby práve v bosých karmelitánoch bola vidieť tá číra náuka Boha, ktorá sa premieta do života podľa Evanjelia. Povieme si, hlboká mystika, oheň ducha a predsa zároveň veľká askéza. Je zaujímavé, že mnohokrát by sme to chceli tak ľudsky deliť, že teda, že buďte človek tak, že fičí na Božej milosti, alebo potom, že sa snaží, čo ja sám pre Boha spravím a asketicky naplním. Ale práve ten, kto ide do hĺbky poznania Božieho slova a chápania toho, čo mi Boh ponúka, si uvedomuje, že tá askéza, na ktorej by som chcel život postaviť, bez Božej milosti by bola diabolstvom a pýchou, ktorá by ma omieňala, parafrazujú slova svätého apoštola Pavla. Ale ona múdro, ak treba, je veľmi prísnu askézu používa. Pre vnútornú slobodu, pre zachovanie, prohlbenie viery a pre schopnosť uchopiť ten dar Božieho ospravodlivenia a Božej milosti. Aby túto milosť v svojom živote dokázala správne a naplno použiť. Takže je to naozaj celý život, celá tá šírka života tejto úžasnej ženy, ktorá svojim životom a svojou vierou svedčí o tom, aký mocný a dobrý je Pán, ktorý ospravodlivuje, ktorý naplňa, ktorý nový život dáva a ten život z viery je naozaj veľmi hlboký. I v tom vzťahu voči Bohu, voči Ježišovi, i v tom praktickom vonkajšom konaní, ktoré dokázala svojim životom aj vyjadrovať a ponúkať. Je teda pozvaním zasa pre nás, pre našu dobu, keď čítame list Rimanom a si uvedomujeme, že i my sme predmetom Božieho ospravodlivenia, aby sme nikdy nerezignovali na moc tohto ospravodlivenia, na ten princíp nového života v nás. Aby to nebola pre nás suchá teológia, ktorá hovorí o ospravedlnení Božou milosťou skrze vieru, činorodu v láske, alebo nejaký biblický rozmer len, ale z tohto poznania, aby vždy znova a znova náš ožila. Cesta ospravodlivenia, cesta viery a cesta nového života. Len tak budeme môcť spolu s Pavlom vyjadriť a zároveň aj raz povedať, že Božia milosť nebola v nás márna. Že má zmysel všetko to, v čo sme uverili, svoje srdce otvorili. Že Boh nám naše previnenia a hriechy odpúšťa a v tej vnútornej slobode nám dáva silu, aby sme mohli podľa Božej vôle dobro konať. Skúsme teda v tomto slova zmysle i sláviť Eucharistiu a si uvedomiť, že sa sprítomňuje obeta spravodlivého. Že skrze vieru a sväté prijímanie máme znova a znova obnovenú účasť na tom ospravodlivení Pána. A zároveň sa od svätej Teresky a na jej príhovor učíme a Boha prosíme, aby sme toto ospravodlivenie dokázali premeniť na živú vieru, na život podľa Evanjelia. Amen.